بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنونا كسن لقستيال meel waliba aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dood xoogan oo gudaha Mareykanka uu ka abuuray hanjabaadii Biden hubka uga joojinayo maamulka Yahuuda, iyo qirashadiisa ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Gaza; dowladda Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay inay u diyaar garowday dagaal taariikhi ah, isla markaana hubka ay soo saarto loo adeegsan doono dagaalka Ukraine; fadeexad soo wajahday shirkadaha reer galbeedka ee caanaha carruurta; iyo sida hooyooyinka wadamada faqiirka ah ka soo jeeda ugu qanciyaan in caanaha ay soo warshadeeyaan ay yihiin kuwa carruurta ugu waxtarka badan nuujinta ay ka helaan hooyooyinkooda. Qodobadaas ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yoom.
ترجف رعبا والسماء بها ضيق يظل على الكفار يحتدم تجري المنايا دراكا في مسائلها كما جرس
برنامج كفافريب كوراركا وحاد عاو كلغي سندونتان
والا دقينا والا لدرنا والا قدولا والا قدول دقا والا وحوال ما قدقال وكفريها شباب كفرا
حسن شيخ يوحى الله سعونا وحان لنا een dhaarta aad dhaartay aan noo dhaara mid kale ma jirto.
Laba sano kadib doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud, halkee ayuu ku dambeeyay goodigiisi ahaa inuu soo afjari doono mujaahidiinta?
Laba sano waan ugu dheereysay, laba sano nala gaari maashaa. Laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa, shabaab laba sano muddo weliba muddo hore ka horreysa.
Haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ma helay hadafkii uu hiigsanayay, mise wuxuu halaag u horseeday maleeshiyaadkiisa?
Waxaa intaasi dheer qiraalada ay bixinayaan saraakiisha Mareykanka, kuwaas oo dagaalkii Galcad ee ku tilmaamay musiibo ku absatay murtasaqadooda midii ugu weyneyd ay la kulmaan.
Intee ayuu la eg yahay khasaaraha nafeed ee murtadiinta ka soo gaaray duulaankii ay ku qaadeen wilaayaadka Islaamiga ah
iyo Galgaduud oo maanta aan ku sugannahay xeeradii gaarka ahayd ee meeshii ugu horeysay Galgaduud ka soo cagdhigteen noqotay tan nasiibna u yeelatay meeshii ugu horeysay lagu duugay ciidamada sida gaarka ah u toobarnaa Mareykanka oo waday?
Sidee bay dadka deegaanka uga qayb qaateen dhicisaynta gulufkii murtad Xasan Sheekh Maxamuud, gaashaan iyo garab istaag buuxana ugu muujiyeen mujaahidiinta?
Meeshaan ilaa derbi kadib meelaan nin aalin ama nin ku duugneen ma jirtaa, oo kowda duxa dhulka dhan waa ka duxa sabagaro ku waasa daqaybtaas dhan annaga ku duug.
Ninka Xasan wuxuu sheegay laba sano inuu ku soo afjarayo mujaahidiinta oo lagu soo afjaray, maantana waxay joogtaa labadii sano bishii la doortay oo hadda labadii sano u dhamaatay u malaynaya. Maantay bishii waxaan joognaa, May aan joognahay asiga la doortay.
Caawa waxaad barnaamijka faafreebka ku dhagaysan doontaan falanqayn iyo faaqidaad aanu ku eegayno laba sano kadib doorashadii murtad Xasan Sheekh Maxamuud, iyo halka uu ku dambeeyey goodigiisii ahaa inuu laba sano gudahood ku soo afjari doono mujaahidiinta.
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Dulqacda sanada 1445 hijri. mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa: arbacadii la soo dhaafay waraysi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu siiyey shabakada wararka ee CNN ayaa dood badan ka dhaliyay gudaha waddankaas kadib markii uu sheegay in hubka ay ka joojin doonaan maamulka Yahuuda waa haddii xoog ay ku galaan magaalada Rafax ee marinka Gaza. intii uu wareysigaani socday markii ugu horeysay Joe Biden waxa uu qiray in yuhuudda dad shacab ah ay ku laayeen deegaanada jiida Gaza kuwaas oo ay ku garaaceen gantaalada Mareykanka uu siiyay sidaa darteed hadda kadib aysan siin doonin hub kale oo ay ku xasuuqaan dadkaasi waxa uu inta raaciyay in haddii yuhuudda ay la wareegaan Rafah uusan Mareykanka siin doonin hub kale oo ay ku burburiyaan magaalooyinka waasada oo warka u dhigay waxaana taageeradeena ku soo koobi doonaa ayuu yiri gantaalada difaaca ee Patriotka sida ayaana ku ilaalin doonaa ayuu yiri jiritaanka kayaanka sahaynada
I made it clear that if they go into Rafah they haven't gone on Rafah yet if they go into Rafah
yahuuddu hadii ay galaan Rafah ma siin doono hubka taariikh ahaan aan u siin jiray inay isaga xaliyaan dhibaatada balse waxaan sii wadi doonaa inaan xaqiijinno amniga yahuuda inagoo siin doona patriotka laakin arintan kale waa khald mana bixin doona wax hub ah iyo gantaalaba arintaasna horey ayaan u cadeeyay waa hadii ay galaan Rafah
القذائف المدفعية كذلك نعم القذائف المدفعية لقد وضحت ذلك اذا كانوا ليدخلوا رفح
هذا لدان او شيغي مدحوينها مريكانكا وحاسوين اوغا هوريميد خلبانادا كسو جيدا لبد حزب اي جمهوريغا اي ديموقراطيغا اي كاترسن اقل كهوسه اي بارلمانكا مريكانكا اي كونغرسكا لو يقانو كتله خلبانا هو كسو جيدا حزبغا جمهوريغا اي كاترسن اقلكا كونغرس اي شر جرايد او اي كو قبتين غودها مغالدا واشنطن وحاي كو شيغن ان غبي هان باي كسو هرجيدان قرشها بايدن او كو دونايو in caalamka isugu muujiyo inuu sanahayn madaxweyne dagaal
Israel has to defeat Hamas in Rafah to win
على إسرائيل هزيمة حماس في رفح كي تنتصر
إسرائيل وحيدوني سائني حماس كغا أدكات الرفح سياي وحقي جسقو شيدا لكن بانكك لحماس أيا قولي سندونتا وهدي أي إياغو كو أدكادان رفح جو بايدان نوحاوكو هنجب يا إنو هبكا كجوجين دونا يهودا وحيونا دور بيدا يا إني قولي ستا حماس سياسة جو بايدان إيا ديمقراطية دوبا وحي أشقيني ساسي عكسيا سدحتي سنة إلا صور دافي وحي بربوريين حلفاديني إيا ساحيبا دينا إياغونا باليماد لعقاه أدري عدوغينا
ولثلاث سنوات قوض بايدن والديمقراطيون أصدقاءنا وحلفاءنا وبعثوا بالمليارات لأعدائنا
ديفيد فروم أهري أصو نقضي مسؤول كترسن أقل كعاد عهدقي جورج دوليو بوش أيا ورر أفكها كو قاضي بايدن وحاونا شاقين لوغات كان دونو دورو شوين كدالك مريكان ككدعي دونا بيش نوفمبر إيسو آدن إساقو ورياش لهد لي أيونا شاقين وقت حادر كان لجوغو بايدن او رادين ايو سيدي ديب لوغو دوران لها إيادو سياسة ديباد دا اي واشيطن اي فشل كجرت ايو يري وحا فشل كقايب كاها ايو يري كبحيطان كعيدن كمريكان كأيدال كأفغانستان إيادو ولي مريكان كأو لغاها او كلجيرو دقال لدا عندماد كالهين اي كسعودة بريغا دحي إسلامار كانا اي سنجرين هشيسيه غنعسي او غلا يو مريكان كا سيدا در تيد وحان اوباهان نهي ايو يري هالغول وانا دقال كيهود او كسو هرجيستي بايدن مدحا فلينتا جاليادا يهودا اي ودن کا مريكان کا ايا دن كيسا شاگي ان ضروري اي تهي ان مدحويناها مريكان کا او سنقادن تلابا او كدعيفين ايو او ودا مامولك يهودا سي اي سن مركلا مقاومادا او ورارن ديگانا دا اي حوغا كوهيستان يهودا وحا سيدو کلا هدل کا بيدا نادو داليلي او رادا سيدا ان عادي غاهن او تاگيرا يهودا اي كدستان قداها مريكان کا كواسو لما فلان اي كنو قطي هدلادان او جيديا بيدان Ururka ugu weyn ee ka jira waddanka Mareykanka ee loo soo gaabiyo IBAC ayaa dhankiisa sheegay in go'aanka Mareykanka ku joojinayo hubka uu siiyay Yuhuuda ay ka dhigan tahay halis ka dhan ah masalixda Mareykanka ee gobolka sidoo kale qaar ka mid ah hay'adaha Yuhuuda ee ka dhisan Mareykanka oo ka carooday go'aanka ayaa Biden ku eedeeyay inuu si dadban u taageersan yahay dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ah ee ka halgamaya Falastiin. Dhinaca kale waxaa jira siyaasiyiin iyaguna si aad ah u soo dhaweeyay go'aanka Biden uu taageerada uga joojinayo maamulka Yuhuuda. Waxaana dadkaasi ka mid ah Senator Jarvis Van Hollen oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ah lagana soo doorto gobolka Maryland. Wuxuu sheegayaa in waqtigii hore ee ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu uga digay ciidankiisa xoog inay ku galaan magaalada Rafah. Arintaasina ay noqon doonto khald ay galaan Yuhuuda wuxuu inta raaciyay in hadii Yuhuuda ay galaan gudaha Rafah ay ka geysan karaan gumaad la mid ah midkii ay ka geysteen magaalada Gaza Mareykankana uusan diyaar u ahayn inuu arintaasi qayb ka ahaado waxa uu sheegay in talaabadan ay meesha ka saari doonto dadaalada Mareykanka uu wado ee ah in xabadojin waar tala dhaxdhigo muqaawmada Falastiiniyiinta iyo maamulka Yuhuuda la isla weydaarsado maxabiista ay kala heystaan dhinacyada دنكيسا سناتور بيرني ساندرز او كاترسن اسل حزبغا ديموقراطيغا اهنا نين اصلهان يهودي اه او لغا سو دورتو غوبلكا نيويورك ايا سياده او تاغيراي غوانكا بيدن اوغو جوجينايو تاغيرادا حبكي اي يهودا اساغو كوسوغان غوداها اقلكا اودياشا مريكانكا ايو شغي ان ويررك عيدمدا يهودا اي رفح او يهي ميد اوغا سي داري دونا قزا حالادا اي هادا كوجيرتو او اي غاري دونتا ايو يري ميلي ادكان دونتو ان حتا لا سفييو isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay madaxweyne Biden inuu ku saxan yahay in Mareykanka uusan sii wadi karin kaalmada dhanka hubka ah ee uu siiyo maamulka Yehuda intaba Tel Aviv ay ku socoto siyaasada Benjamin Netanyahu ee gumaadka ah ee ka soo horjeeda bini'aadanimada dhanka kale Ben Rhodes oo ah la taliyihii madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa amaanay talaabada Biden qoraal uu soo dhigay barta X ee hore loo oran jiray Twitter ayuu ku yiri Tani waa go'aanka saxda ah ee Biden uu ku xiray shuruudaha ku aadan kaalmada hubka ee Washington siiso Yehuda. Arintaana waa ay waafaqsan tahay sharciga Mareykanka iyo kuwa caalamiga ah. Wareysiga uu bixiyay madaxweynaha Mareykanka ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulka aqalka cad hore uu u joojiyay shixnada hub ah oo ka koobnaa 3500 oo gantaal oo Mareykanka u diri rabay Yehuda. Maamulka Yehuda ayaa hore u lumiyay taageeradii ay ka heli jireen qaar ka mid ah dawladaha dawaaqida Carabta. iyadoo mucaaradda xoogan ay kala kulmeen muslimiinta Mareykanka sidoo kale waxay waayeen taageeradii dhalinyarada Ameerikaanka ah gaar ahaan ardayda jaamacadaha oo todobaadyadii la soo dhaafay sameeyay mudaharaadii Yehuda ka dhanka ah haddana waxa ugu darsamay hadalka Biden oo wadnaqabad ku noqday tanina waxa ay keentay in si daran ay u caroodaan ururada Yehuda kuwaas oo madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyay inuu ba taageerayo kooxaha muqaawmada Filistiin Si kastaba ha ahaatee dawladda Mareykanka ayaa maamulka Yehuda ugu deeqda kaalmo military oo sanad kasta ku kacaysa adduun lacageed oo gaaraysa 3.4 bilyan oo dollar balse dhaqaalahaasi ayaa sare u kacay wixii ka dambeeyay howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee Falastiiniyiintu ay ku qaadeen deegaanada Yehuda ay xoogaa ay ku haysato laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ansixiyay kaalmo military oo qiimaheeda uu ku kacayo 16 bilyan oo dollar waxa sii kordhaya cadaadiska Mareykanka lagu saarayo sidii uu u joojin lahaa hubkan xadidneyn ee uu sii Yehuda waxaana lagu eedeeyay inuu iska indha tirayo xitaa qawaaniinta u dagsan Mareykanka iyo tan caalamka hay'ado badan oo sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa waqti hore militariga maamulka Yehuda ku eedeeyay inuu geystay xadgudubyo ka dhana xuquuqda dadka Falastiiniyiinta waxayna masuuliyiinta maamulka Yehuda ugu baaqeen إن لا حساب تمو هجامياش ملتريغا إيه كلوك تلاي فلالكاني
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان وحد قصو دواتان حبنتي ورقيسدا oo ay alaab halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir iyo Ilyas Cabdullaahi
suubad baad u mahadsan tahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markana soo dhaweeyo walaalka Maahir Maxamed Maahir soo dhawo waxaad ino soo qabataa qaar ka mid ah wargeysyada xiga dhankaaga
waad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyskeena ugu horeeyo wargeysyada ka soo baxay dalka Mareykanka kuwaasi oo faaqidaya is-xasilaad uu ku dhawaaqay mid ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ee waaxda sirdoonka dawladda Mareykanka Harrison Mann oo ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda sirdoonka ee militaryga Mareykanka ayaa Ilyas uu iska xasilay xilki uu ka hayay ciidanka Mareykanka sababo la xiriira taageerada aan shuruucda lahayn ee Mareykanka u fidinayo ee maamulka gumaysaha Yehuda taasi oo ka dhalatay dhimashada gaajaysinta iyo barakacinta kumanaan kun oo Filistiiniyiin ah oo aan waxba galabsan sida uu ku sheegay warqad uu isku casilay oo ay baahiyeen joornaalada ka soo baxa dalka Mareykanka ee Ilyasow is-casilaada sarkaalka sare ee ciidanka Mareykanka ayaa ku soo aaday maalmo un kadib markay sidan oo kale ay isku casishay afayeenkii afka carabiga ee waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Hala Harid oo ahayd diblomaasigii ugu horeeyay ee shaqada iska casila si fagaara ah taasi oo qayb ka ahayd mudaharaadka xasuuqa ay geysanayaan ciidanka Yuhuuda intaas oo kaliya ma ahane saraakiisha shaqada ka tagay ee ka mudaharaaday xasuuqa ka dhanka Gaza waxaa ka mid ah Tariq Habash oo ahaa la taliyaha dhanka siyaasadda ee waaxda waxbarashada ee Mareykanka ka tagista shaqada ee saraakiishan sarsare ayaa sare u qaadaysa kacdoonka ka dhanka siyaasadda maamulka Biden ee waxa Yuhuudu ka geysanayaan Mareykanka Gaza oo Mareykanku taageero xad dhaaf ah u fidinayo
wadmaasantahay Maahir hadii aan markan dhankiga u soo weecano saxiifada xigta waxay noqonaysaa Wall Street Journal oo ka soo baxday dalka Mareykanka waxay daabacday maqaal ay uga warbixinaysaa shixnad hub ah oo hor leh oo ay xukuumadda Washington doonaysaa inay ku wareejiso maamulka Yuhuuda shixnadan cusub ayaa la sheegay inay ka kooban tahay hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ku kacaya dun lacageed oo gaaraya ilaa hal bilyan oo dollar iyadoona maamulka Joe Biden uu si kama dambeys ah Kongreeska ugu wareejiyay warqada ansixinta dhanka kale sarkaal Ameerikaan ah oo ay majalada soo xiganeysa ayaa sheegay in kaliya hadda waxa harsan uu yahay in Kongreesku uu ka soo jawaab celiyo warqada dhawaan gaartay sidaasina lagu gaarsiin doona maamulka Yuhuuda shixnadan hubka ah waxyaabaha qaybta ka ah shixnadan waxaa ka mid ah taangiyada dagaalka oo casri ah qiimo ahaan ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya malaayiin dollar gawaarida dagaalka ee fudfudud iyo qalabka difaaca xabada in maheru shixnadan ku fadhisa halka bilyan waxaa la leeyahay waxa ay qayb ka tahay midii ku kacaysay 95 bilyan ee dollar taasoo Mareykanku uu sheegay inuu ku wareejinayo dalka Ukraine jasiiradda Taiwan iyo maamulka isugu yara Israel midan dabcan waxay ku soo beegantay xilli muddooyinkii dambe hadalhaynta ugu xoogan ee saaxada siyaasadda ay ahayd hadalkii horantii bishan ka soo yareey xukuumadda Washington ee ahaa inay jiraysa taakulada military ay siisay Yuhuuda waahdiina Netanyahu uu ka tanaasuli waayay go'aankiisa ah inuu weeraro magaalada Rafah balse maahiru maanta waxay dhaguhu maqlaan taa cagsigeed oo waa kan Mareykanka durbadiiba bilaabay in si tartiib tartiib ah uu Yuhuuda ugu wareejiyay shixnadii uu u ballan qaaday waliba isagu adeegsanaya kaarka ah annagu ma bixinno hub xadigiisu uu badan yahay balse waxaan ku deeqnaa hub ay Israa'iil isku difaaci karto
waad maasantahay Ilyas wargeyska inoo xiga waa ra'yul yawm oo kamida wargeysyada carbeed ee wuxuuna wargeyskan oo soo xiganaya wakaaladda wararka ee AFP daabacay warbixin ku aadan arrimaha dhaqaalaha gaar ahaan dagaalka dhaqaale ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha wargeyska oo soo xiganaya aqalka cad ee looga arrimiyo dadka Ameerikaanka ah ayaa sheegay in aqalka cad uu talaadadii ku dhawaaqay in Mareykanka uu kordhin doono lacagta canshuuraha ah ee uu saarayo alaabaha laga soo waarido dhanka waddanka Shiinaha qiimaha lacagta canshuuraha ee la kordhin doono ayuu wargeysku ku sheegay inay gaari karto 18 bilyan oo dollar Mareykanka ayaa tilmaamay in lacagta canshuuraha si gaar ah loogu kordhin doono baabuurta korontada ku shaqeysa ee laga keeno dalka Shiinaha, baytariyada iyo biraha. Aqalka cad ayaa warbixintiisa ku sheegay in heerka canshuuraha ee baabuurta korontada ku shaqeysa in lagu kordhiyo tiro 4 jeer ah, taasi oo ka dhigan in la kordhiyay 100% ee canshuuraha uu Mareykanku ka qaado ee gaadiidka korontada ku shaqeeya. Waana sanadkan 2024ka halka canshuuraha kale ee laga qaado alaabooyinka kale la kordhin doono 25% ilaa 50% sanadka soo socda ee 2025 in Ilyasow dhankeeda dawladda Shiinaha ayaa si degdeg ah uga warcelisay warka ka soo yareey Mareykanka ee ku aadan kordhinta lacagaha laga qaado alaabooyinka laga keeno dalkeeda taasi oo ay ku tilmaantay mid saameynaysa xiriirka laba geesoodka ah ee labada dawladood ka dhaxeeya wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa sheegtay in canshuurahan cusub ay si weyn u saameyn doonaan habsami u socodka iskaashiga laba geesoodka ah ee labada dhinac iyadoo xukuumadda Washington ugu yeertay inay si degdeg ah u saxdo ficiladeeda ay ku tilmaantay kuwa khaldan ayna joojiso tallaabo kasta oo ka dhana Shiinaha afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa dhankiisa mar uu arintaasi ka hadlay yiri Shiinaha waxa uu ka soo horjeedaa kordhinta hal dhinac ee canshuuraha. Taasi oo xadgudub ku ah shuruucda ururka ganacsiga adduunka. Waxayna xukuumaddu qaadi doontaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliso xuquuqdeeda iyo danaheeda sharciga ah, ayuu yiri. Go'aanka Mareykanka ee arrintan ayaa Ilyas u yimid kadib markii ay xukuumaddaasi dhammaystirtay dib u eegis ay ku samaysay khidmadaha lagu soo rogay ee qayb ka mid ah dagaalka ganacsiga ee u dhexeeya xukuumadaha Washington iyo Beijing. Waxaa la soconaa in maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu canshuuro ku soo rogay badeecooyinka ka yimaada dhanka waddanka Shiinaha, taasi oo qiimaheedu dhan yahay $300 billion. Walow maamulka Joe Biden uu ku kordhinayo adduun lacageed oo dhan $18 billion Mareykanka ah.
Mayro, waad mahadsan tahay. Haddii aan markan dhegeystayaasha u soo qabanno wargeyska ugu dambeeya, waxa uu noqonayaa Ash-Sharq al-Awsat oo ka soo baxa dalka Ingiriiska. Waxa uu daabacay maqaal uu uga hadlayay isbeddelada dhanka military ee sida xawliga ah uga socda dalka Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta waddankaasi in maanta ay xaqiijiyeen ahdaaf badan oo ay lahaayeen, sida inay sameeyeen isbeddelo la taaban karo oo dhanka gantaalada kruuska ah iyo kuwa jara masaafooyinka dhaadheerba. Ee dhanka kale, maahiru markii uu Kim hadalkan jeedinayo waxa uu ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha ciidan ee ugu waaweyn waddankaas, iyadoona laga soo qaaday sawirro muujinaya sida ay Kuuriyada Waqooyi ugu diyaar garowday dagaal walba oo uga yimaada dhanka dowladaha aysan isu cunamin siyaasad ahaan oo ay ugu horeysa dowladda Mareykanka. Waxaa kaloo xusid mudan in Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in qaar ka mid ah gantaaladan la doonayay in lagu wareejiyo xaliifkooda dhow ee Ruushka si loogu adeegsado dowladda Ukraine oo in muddo ah wajahaysa dagaal ballaaran. Meheru, tani dabcan waxay cirka ku sii shareeri doontaa xiisadda ka dhex taagan xukuumadaha Pyongyang iyo Washington, iyadoona markii horeba Mareykanku uu Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyey inay tahay dowlad taageeraysa Ruushka, midaasina ay ku mutaysan doonto ciqaab adag.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga inta.
Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka Caalamul Yoom ayaan isla soo gaarnay. Fadeexada xoogan ayaa soo wajahday shirkadaha reer galbeedka ee soo saara caanaha, si gaar ah kuwa la siiya carruurta. Haddaba warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Warshado badan oo ah kuwa soo saara caanaha daasadeysan ayaa sanad waliba lacago balaayin dollar ka macaasha adeegyada u dhoofiyaan suuqyada caalamka. Warbixintan kuma saabsana warshadaha soo saara caanaha kuwa leh macaashka ugu badan ama faa'iido laga dhaxlo caanahaasi, balse waxaan si kooban isku dultaageynaa fadeexad ku habsatay qaar ka mid ah warshadaha reer galbeedka ee caanaha u soo dhoofiya waddamo ku yaala qaarado ay ku jirto Afrika. Waa shirkadda Nestel ee laga leeyahay waddanka Switzerland oo ka mid ah shirkadaha ka ganacsada caanaha kuwa ugu caansan oo xitaa la oran karo waxay saameyn muuqata ku leedahay ama gacanta ku dhigtay suuqada raashinka carruurta ee da'doodu ka hooseyso 4 sano, gaar ahaan waddamo dhaca qaaradda Afrika. Iyadoo ay jiraan fawaaid iyo waxtar aan soo koobi karin oo carruurta ay u leeyihiin caanaha hooyadood oo aysan warshad kale awoodin inay soo saarto kuwa la mid ah, ayuu dhanka kale suuqa caanaha carruurta ee caalamka wuxuu martigelinayaa kobac dhaqaale oo ka badan $125 billion caalami ahaan. Iyadoo ay jirto saameynta uu ku leeyahay caafimaadka carruurta iyo noloshooda intaba, kororkan dheeraadka ayaa waxaa ka dhashay su'aalo dhowr ah oo farta kuwada fiiqaya shirkadaha caalamiga ee iibiya caanaha, kuwaas oo waxaan tayasneyn kusoo daabula dalalka Afrika isla markaana ka macaasha lacago aad u fara badan. Waxay hooyooyinka ku dhaqan waddamo dhaca qaaradda Afrika ay ugu xayeysiyeen caanahaasi in carruurta ay uga baahi badan yihiin kuwa hooyooyinkooda isla markaana ka faa'iido ay waxtar badan yihiin, taasoo keentay in si xad-dhaaf ah caanaha shirkadahaasi ugu qulqulaan waddamo ku yaala Afrika. Waxaa marka dhan kale loo eego xusid mudan in nuujinta hooyooyinka ee carruurtooda ay tahay mid ku jirta maadooyinka muhiimka u ah carruurta, arrinkaasna looga baaqsan karo kiisas dhimasho oo gaaraya 800,000 oo carruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano, iyo sidoo kale dhimashada 200,000 oo habeen ah, kuwaasoo sanad waliba u dhinta kansarka thidiga ama naasaha sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka waxa lagu yeero. Laga soo bilaabo Dakar waddanka Senegal ilaa Djibouti, Lagos ilaa Cape Town ee ku yaala qaaradda Afrika, waxaa si weyn ugu faafsan caanaha gascadaysan ee carruurta ee ku calaamadaysan astaamaha Cerelac iyo Nido, kuwaas oo shaashadaha xayeysiinta ee caasimada Afrika si aad ah loogu arko. Waxay shirkadahan boos weyn ku leeyihiin goobaha ganacsi ee waddamada Afrika. Sidoo kale, astaamahan ganacsi ee shirkadan weyn ee laga leeyahay Switzerland waxay ku xaqiijisay inay gacanta ku dhigto 200,000 suuqa raashinka ee carruurta. waxaana shirkada Israel ay ku guuleysatay in ay ku soo baxdo kaalinta ugu horeysa ayna xaqiijiso ku dhawaad 1 bilyan oo euro oo caanaha ah sanadkii 2022ka. Guushan ayaa la sheegay in shirkada Switzerland u martay istaraatiijiyad ay wadamada Afrika ugu dhoofinayso daasadaha caano ay ku badan tahay sankorta, halka kuwa laga iibso suuqyada reer galbeedka aan lagu darin wax sankor ah haba yaraatee. Jamciyadda Switzerland ee lagu magacaabo Aynul Jamhuur iyo shabakada caalamiga ah ee cuntada caruurta ayaa daaha ka qaaday heerar kala duwan oo ay leeyihiin caanaha shirkada Nestle ee loo dhoofiyo suuqyada waaweyn ee ku yaala qaaradaha Aasiya, Afrika iyo Latin America, kadib baaris ay ku sameeyeen 115 wax soo saar oo loo kala iibgeeyo suuqyadaasi. Natiijo 17-kii bishii Abriil ee la soo dhaafay ka soo baxday baaris ciwaan looga dhigay sida ay shirkada Nestle caruurta ku dhaqan wadamada uu dakhligooda hooseeya uga dhigto kuwa qabatima sankorta. Waxay sheegeen in shirkada Nestle aysan u kala sinneyn caruurta. Loran Gabriel oo wax ka soo diyaariyay warbixinta baarista ee ka sheekeeyay arrinkan, waxaana warbixinta lagu sheegay in Senegal ama Nigeria ama xitaa Koonfur Afrika caanaha ku jira daasada Nido ay caruurta ay da'doodu u dhaxayso sanad ilaa 3 sano yihiin caano ay u badan tahay sankorta. Sidoo kale waxay fariiqa diyaariyay warbixintan soo xiganayno ay sheegeen in wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika sida Saaxilul Caaj iyo Ghana ay iyaguna la mid yihiin Nigeria iyo Senegal. Caanaha shirkada Nestle iyo astaamaheeda ayaa shacbiyad xoogan waxay ku leeyihiin wadamada dhaca galbeedka Afrika, waxaana arrinkaas door muhiima ku leh sida ay tilmaamayaan warbixinada soo baxaya istaraatiijiyadda xoogan ee suuqgeynta, iyadoona loogu soo dhuunto dadka saameynta ku leh bulshooyinka si ay ugu xayeysiiyaan islamarkaana dadka uga dhaadhiciyaan fawaa'id wax kama jiraan ah oo caanahaas ay leeyihiin. Waxaa sidoo kale caanahan ciwaano looga sameeyey baraha bulshada ee qaar ka mid ah wadamada dhaca galbeedka Afrika, iyadoona dadka isticmaala aaladahaasi ay taageerayaashooda ka gadaan in caanaha Nido iyo Sri Lanka ay maalmo gudahood ku beddelaan jirka miisaankana kordhiyaan. Loran Gabriel wuxuu ku doodayaa in shirkada Nestle aysan dadka caanka iyo khubarada caafimaadka u adeegsan howlaha xayeysiinta ee caanaha ay soo saarto, arrinkaas lagu eedeeyay shirkadaasi, isagoona dhanka kale hadalkaas uga dabaashay in arrinka uu ka hor imaanayo nidaamka hay-adda caafimaadka adduunka kaasoo gebi ahaanba ka soo horjeeda suuqgeynta caano lagu tilmaamayo in caruurta aadka u yaryar ay ugu tayo sareeyaan caanaha hooyadood. Wuxuu sheegay in sanadkii 1918-kii hay-adda caafimaadka adduunka waxaa loogu yeero ay mamnuucday in suuqyada caalamka la geeyo caanaha noocan ah oo dhibaato ku aha caruurta. Arrinkaas oo yimid kadib markay soo ifbaxday fadeexadii ku habsatay shirkada Nestle ee lagu magacdaray The Baby Killer ama dilaaga caruurta, xilligaasoo shirkada lagu eedeeyey in ay wadamo ay ku jiraan kuwa Afrika ay u xayeysiiso wax soo saar lagu bahdilayo caanaha ay caruurtu ka helaan hooyooyinkooda, kuwaas oo tayo aysan lahayn lagu siinayo caanaha ay soo saarto warshadaasi oo cudurro iyo caafimaad darro ah dhalaanka marka laga hadlayo caanaha waalidkiisa uga wanaagsan kuwaasi. Baarista lagu ogaaday qadiyadda sankorta ku qarsan caanaha ay soo saarto shirkada Nestle ayaa la kulantay falcelino xoogan oo kaga imaanaya wadamada Afrika, gaar ahaan kuwa baarista laga sameeyey wadanka Ghana. Si la mid ah dalka Saaxilul Caaj, kama jirin hay-ado kormeer ku sameeya isticmaalka caanahan, mana jirin falcelino ka imaanaya dhanka bulshada rayidka ama ashkhaas ku baraarugsan halistooda. Haweeney wadata cunug yar oo 2 sano jir ah ayaa markii la weydiiyey waxa ay ku jawaabtay xilli ay kasoo bixisay dukaan ku yaala magaalada Abidjan inaysan waxba kala socon arrinkaas, isla markaana khabarka loo sheegay uusan wax isbeddela ku sameyneyn la qabsashadeeda caanahaasi. Waxay intaa ku dartay in caanaha Sri Lanka yihiin kuwa aad u macaan, laguna soo barbaariyey iyada marka ay yareed, isla markaana ku soo korinayso wiilkeeda. Sankor badan kuma aan arag, waana isla dhadhankii aan kol hore ku aqiinay. Nestle-na waa shirkad weyn oo wax soo saarkeeda loo iibgeyn karo dunida oo idil. Aniga ahaan waan ku kalsoonaan karaa ay leedahay haweeneydan. Senegal waa mid ka mid ah dalalka laga helo dad fiiro gaara u yeesha halista caanahan, khubarada joogana ay qaarkood ka digayeen sanado badan. Dhibaatada sankorta lagu soo daro caanaha dukaamada lagu iibiyo ayay ku qoran tahay Nido ama Sri Lanka. Waxay sheegeen shakhsiyaadkaasi in halista caanahan ay tahay in caruurtu ay la qabsadaan markii la baro jirkooda, waxaana joogteynta sankortaasi dheeraadka ka dhasha in ay qabatiimaan una adeegsadaan qaabka loo isticmaalo xeebaha manka dooriya. Marka laga hadlayo sida shirkadaha caalamiga ah ay hooyooyinka ugu qanciyaan in caanaha ay soo saaraan ay caruurta ugu waxtar badan yihiin nuujinta hooyooyinkooda, shirkada Nestle ee waddanka Switzerland ayaa ku guuleysatay inay xayeysiin u sameyso caanaha ay soo saarto, iyadoo caanaha hooyooyinka ku sheegtay in ay leeyihiin mushkilad la xiriirta nuujinta, isla markaana caanaha iyagu sameeyaan loo soo saaro xalinta dhibaatada caruurta ay ku hayaan caanaha hooyooyinkooda. Sidoo kale waxay shirkadu ku sheegtay caanaha Nido iyo Sri Lanka ay ku jiraan canasir iyo maadooyin badan oo raashin ah sida karbohaydraad, dufan, borotiin, fitamiinaad iyo macaadinta, sidoo kalena caruurta siinayso korriinka guud ee dabiiciga ah, maadooyinkaasna uusan ka heli karin caanaha hooyada si ka duwan kuwa ay soo saaraan oo ay xayeysiinta u sameeyeen. caanaha shirkadan ee sanadkii 1974 waxay sababeen cudurro iyo dhimashada caruur yaryar oo ku jiray xilliga nuujinta, waxaana dhacdooyinkaas ay ku badnaayeen gudaha wadamada ugu yaraan kuwa faqiirka ah. Waxaana arrimahaas ay ka dhasheen xayaysiinta loo sameeyey caanaha shirkadda Nestle, sida lagu sheegay taqriirka la magac baxay dilaaga caruurta. Shirkadda Nestle ayaa la sheegay in wax soo saarkeeda u xayaysiiso saddex qaab oo kale ah: in hooyooyinka ay qaybta ka yihiin kuwa Afrikaanka ay ku abuurto baahi aysan ku jirin, dadka isticmaala caanahaas ay ku qanciso in ay yihiin kuwa aan laga maarmi karin, iyo tan saddexaad oo ah in wax soo saarka shirkadaas ay ku xirto afkaarta ugu badan ee dadku xiiseeyaan ee aan marnaba la xaqiijin karin. Sidoo kale, qaababka shirkadaha caanaha u maran habaabiyaan haweenka waxaa ka mid ah asaaliib foolxun oo ay ku xayaysiiyaan wax soo saarkooda, iyagoo dhanka kale hooyooyinka ka dilaya kalsoonida ay ku qabaan naftooda, ugana faa'iideysanaya fitrada waalidnimo ee ku jirta, gaar ahaan markay caruurtooda u raadinayaan wax uga wanaagsan caanahooda, maadaama afkaar khaldan la soo gaarsiiyey isla markaana kalsoonida awooddooda nuujinta ay hoos u dhacday markii ay maqleen in kalkaalisooyin iyo dhakhaatiir ay qayb ka noqdeen ka ganacsiga caanahaasi ama xarumo caafimaad laga helo caanaha Nido ama Sri Lanka. Dhinacyadaasi oo laga yaabo in loo soo laaluushay si dadka uga iibiyaan caanaha shirkadaasi. Waxaa sidoo kale adeegsiga dariiqadan ay cabsi xooggan ku abuurtay haween kale ildaran cunto xumada, kuwaasoo dhibaato kale u soo jeeda caruurta, gaar ahaan marka ay dareemaan murugo ama xanuuno oo ay ka qalalaan caanaha isla markaana magan gala daasadaha ay ku jiraan caanaha warshadaysan. Sidoo kale, waxyaabaha shirkaduhu ku xayaysiiyaan caanaha gascadaysan waxaa ka mid ah in ay dadka u sheegaan in caanahaasi ay ku jiraan maadooyinka qofka ka caawiya difaaca iyo dib u habeynta maskaxda, iyo in caanahaasi ay lama huraan u yihiin ilmaha marka uu ka gudbo halka sano. Waxay caanaha hooyada ku sheegeen in aysan munaasab u ahayn in la nuujiyo cunuga ay da'diisu ka gudbayso halka sano, halka caanaha iyagu soo saaraan ay caruurta ka dhigayaan qaabka ugu wanaagsan ay ku dhargaan muddo dheer, kuna saacidaan hurdada, iyagoo dhanka kale dhalanteed ka dhigaya waxtarka ay caruurta u leeyihiin caanaha hooyooyinkooda. Si kastaba ha ahaatee, caanaha laga isticmaalo gudaha dalalkaas reer galbeedka kuma jiraan maadooyinka halista ku ah caafimaadka sida sankorta, si ka duwan kuwa loo soo daabulo wadamada Afrika.
Gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamka Maanta. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah, sidaas ii nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.